popote ulipo msikilizaji, jina langu ni BMJ Mridhi. Karibu kwa habari za dunia, tukisubiri kuendelea na kipindi cha kwa undani baadaye kidogo. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametoa wito kwa Iran kuwa na uvumilivu na kuwajibika baada ya Tehran kusema itatengeneza uranium zaidi ya viwango vilivyowekwa katika makubaliano ya mwaka 2015 na nchi nyingine zenye nguvu zaidi duniani ambayo Marekani ilijiondoa kwake. Iran ilisema itaanza kutengeneza uranium zaidi ya viwango vinavyohitajika chini ya mkataba wa nyuklia kuanzia Juni 27, hatua inayotoa shinikizo zaidi baada ya Marekani kujiondoa kwenye mkataba huo mwaka uliopita. Msemaji wa shirika la nishati ya atomic wa Iran, Behruz Kamvandi, amesema kwamba hatua hiyo itabadilishwa kabisa wakati washirika wengine watakapoheshimu ahadi zao. Mkataba wa nyuklia na Iran ulitiwa saini mwaka 2015 wakati wa utawala wa Rais Barack Obama, lakini Rais Trump, kama tu alivyoahidi wakati wa kampeni za uchaguzi wa mwaka 2016, aliondoa Marekani kutoka kwa makubaliano hayo. Rais wa zamani wa Misri amezikwa hii leo pembeni ya makaburi ya viongozi wengine wa juu wa chama cha Muslim Brotherhood. Mmoja wa maafisa wa timu ya ulinzi wa Morsi amesema kwamba wanafamilia walihudhuria ibada ya wafu katika msikiti wa jela ya Tora nchini iliyo katika mji wa Cairo, na kufuatiwa na mazishi ambayo yalifanyika kwenye makaburi ya mji wa Nasra ulio mashariki mwa Cairo. Chama cha Muslim Brotherhood kimetoa wito wa kufanyika uchunguzi wa kimataifa kuhusu kifo cha ghafla cha kiongozi huyo ambacho kilitokea jana Jumatatu. Morsi, aliyekuwa kiongozi wa kwanza kuchaguliwa kidemokrasia, ambaye baadaye alitimuliwa mamlakani mwaka 2013, amekufa kutokana na mshtuko wa moyo hiyo jana wakati alipokuwa akizungumza wakati kesi yake ikiendelea ya ujasusi mjini Cairo. Chama chake kimeongeza kusema kwamba taarifa iliyochapishwa kwenye tovuti yake kwamba mamlaka zinawajibika kwa kifo cha taratibu cha Morsi. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Idara ya kimataifa inayoshughulikia uhamiaji imesema mpaka hivi sasa mwaka huu takriban watu 1040 wamevuka bahari ya Mediterranean kwenda katika mataifa ya Ulaya kote huko Mashariki ya Kati na barani Afrika. Maelfu wachache tu wamefanikiwa kufika mwisho wa safari, na zaidi ya watu 550 wamekufa maji wakiwa huko baharini. Idara hiyo imesema watu wengi wanaofanya safari ni hatari, wanakimbia vita, umaskini uliokithiri na majanga mengine. Baadhi ya wahamiaji hao wamekumbwa na mikasa ya kukamatwa na wanamgambo ambao huibia vitu vyao na fedha walizonazo, huku wengine wakijikuta wakikumbwa na manyanyaso ya ngono. Na rais wa Iran Hassan Rouhani amesema nchi yake haitaki vita na taifa lolote, lakini akasisitiza kwamba hastahimili vitisho kutoka Marekani na kwamba taifa lake litaibuka mshindi wapo kutakuwa na vita vyovyote vitakavyozuka. Akitoa matamshi hayo wakati wa uzinduzi wa sehemu mpya ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Imam Khomeini, Rouhani amesema kwamba taifa nzima la Iran limesimama pamoja katika kukabiliana na shinikizo zozote kutoka Marekani. Matamshi ya Rouhani yanajiri baada ya Marekani kutangaza kwamba itatuma wanajeshi 1,000 zaidi huko Mashariki ya Kati kufuatia kile ilichokiita ongezeko la vitisho kutoka Iran. Ni hayo tu kutoka chumba chetu cha habari. Namuona Idi Ligongo mwenzangu kesha ingia hapa studio tayari kabisa kukuletea mpango wa kwa undani. BMJ Muridhi na kuaga, kwa heri.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia wasiwasi unaozidi kutanda wa mvutano baina ya taifa la Iran na Marekani. Katika hali ambayo hivi sasa kuna majibizano ya hapa na pale kwa viongozi wa mataifa haya, na vile vile katika sehemu ya pili tutaangalia homa ya ugonjwa wa dengue ambao unatikisa katika miji ya pwani ya nchini Tanzania, hasa jijini Dar es Salaam na mkoani Tanga. Ninayokaribisha katika kipindi hiki, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani kama nilivyogusia, ambapo hivi sasa hali ya majibizano yanaendelea kutokea, ambapo rais wa Iran Hassan Rouhani amesema nchi yake haitaki vita na taifa lolote, lakini akasisitiza kuwa haistahimili vitisho kutoka Marekani na kwamba taifa lake litaibuka mshindi. Ametoa matamshi hayo wakati wa uzinduzi wa sehemu mpya ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Imam Khomeini. Rouhani amesema kwamba taifa zima la Iran limesimama pamoja katika kukabiliana na shinikizo kutoka Marekani. Matamshi ya Rouhani yanajiri baada ya Marekani kutangaza kwamba itatuma wanajeshi 1,000 zaidi huko Mashariki ya Kati kufuatia kile inachokiita ongezeko la vitisho kutoka Iran. Wasiwasi kwamba huenda Iran na Marekani zikaingia kwenye vita ulianza Alhamisi wiki jana baada ya meli za mafuta kushambuliwa, huku Washington ikishutumu Teheran kwa kitendo hicho. Ikumbukwe Marekani ilishatangaza kujitoa katika ule mpango wa kusimamisha mipango ya nyuklia ya Iran, ambapo Iran ilisaini na mataifa mengine makubwa ikiwemo Marekani, wakati huo ikiongozwa na Rais Barack Obama. Katika laini ya simu tunaye Dr. Patrick Nigula kwa ajili ya kuzungumzia hili. Dr. Patrick Nigula, na ungeanza kutueleza nini kipo hivi sasa juu ya wasiwasi huu unaozidi kuongezeka baina ya Iran na Marekani?
Kwanza tu niseme tu ni kwamba wasiwasi huu ukiangalia kwa karibu zaidi, kufuatilia kama rais wa hapa Marekani alivyosema kwamba ni mdogo sana kwa mtazamo wake, na hii tu inatokana na baadhi ya taarifa ambazo tunaziona kupitia vyombo vya habari hapa vikionyesha picha na vielelezo ambavyo vimetolewa kuhusiana na shambulio hilo. Na mimi tu niseme tu ni kwamba katika hali inavyoendelea sasa hivi katika nchi ya Iran ni kwamba tu ni kuongezeka au kuwekewa vikwazo vya kiuchumi ambavyo vinazidi kuiweka katika taifa hilo la Iran kushindwa kushiriki katika soko la kiuchumi la kuuza mafuta yake, na kuweka katika serikali ya Tehran katika hali mbaya ya kuendesha shughuli mbalimbali zinahusiana na ustawi wa jamii pamoja na nchi kwa ujumla.
Na toka juma lililopita tumeona kwamba kuna meli ambazo zimekuwa zikisafiria shehena ya mafuta zikifanyiwa mashambulizi, na Marekani imeonyesha kupeleka kutangaza kuongeza nguvu ya kikosi chake kulinda hali ya usalama katika ukanda huo wa bahari. Je, kwa hatua hii ya Marekani kuongeza vikosi katika eneo hilo linaweza likawa linatoa vipicha gani? Maanake Iran yenyewe inatangaza kwamba hiki ni kama vile swala la kuendeleza vitisho kutoka kwa Marekani.
Kwa kweli tu ni tuseme tu kwamba kufuatilia kwa karibu zaidi, ukimwangalia aliyekuwa msaidizi au katibu wa wizara ya ulinzi au mkuu wa wizara ya ulinzi hapa Marekani amesema tu ya kwamba kupelekwa kwa zaidi ya wanajeshi 1,000 katika maeneo hayo tu ni kuweka hali ya usalama, ustawi na kulinda wanajeshi wote waliokuwa huko katika eneo hilo, bali si kama wanajiweka tayari kufanya mashambulizi dhidi ya taifa la Iran.
Lakini kile ambacho tunakiona, endapo kutatokea mzozo na kusababisha hali ya majeshi kutumika hali ya kidunia, maana mpaka hivi sasa tunaelewa kwamba bado zipo pande ambazo zinakuwa zina vutana. Kuna mataifa ambayo mara moja ama nyingine huwa yanaungana na mataifa ambayo yamekuwa kwa namna moja ama nyingine yako katika mgogoro na Marekani. Juu ya swala hili, tutegemee kuona mataifa gani makubwa yakiingia katika huu mzozo?
Tuseme tu mataifa karibia yote ya jumuiya ya Ulaya ambayo yanategemea zaidi upatikanaji wa mafuta yao kutoka kwa nchi kama za Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, pamoja na Saudi Arabia, wao watakuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba amani inaendelea katika ukanda huo wa mashariki. Kama ulivyogusia hapo mwanzoni wa taarifa hii, ni kwamba watajaribu kuhakikisha tu ya kwamba wanazungumza au wanakwenda tena mezani na taifa la Iran ili kuepusha kutokea kwa vita dhidi ya Marekani na taifa la Iran.
Na kwa kile ama historia ya mzozo wa Iran na Marekani umekuwepo kwa kipindi kirefu sana, toka masuala ya mipango ya nyuklia, na hivi sasa tunaona kwamba bado mambo yanaendelea kutokea. Na tukiangalia waziri wa mambo ya nje wa Marekani hivi sasa Mike Pompeo, muda mfupi uliopita ameweka bayana kwamba Rais Trump hataki vita na Iran. Lakini je, vile vitu ambavyo vipo vinaashiria hali halisi hiyo? Manake mara kadhaa Rais Donald Trump ameshaonyesha kutumia maneno ambayo yanaweka nguvu ya Marekani juu ya masuala mengi tu ya Iran.
Mimi tu niseme tu ni kwamba rais aliyekuwepo madarakani sasa hivi anatofautiana na sera za uongozi uliondoka madarakani kama ulivyogusia wa Barack Obama. Kwa hiyo wanajaribu kurudi tena mezani na kuweka masharti ambayo si yale yaliyowekwa katika uongozi uliopita, ambao ulikuwa unaelekea katika hali ya kukubaliana na taifa la Marekani kuacha kutengeneza silaha za nuclear kwa kutumia madini ya uranium. Lakini tu ni kwamba katika siku za baadaye au kukibadilika uongozi katika taifa hili la Marekani, tunaweza kuona kwamba mgogoro huu unaweza kufikiwa hatma na baadaye kuendelea kuwepo kwa hali ya amani katika Mashariki ya Kati.
Lakini kwa mfano itatokea Marekani na Iran zikaingia kwenye vita, tutegemee nini?
Tunaweza kuona tu ya kwamba kutakuwepo na machafuko makubwa zaidi katika upande wa Saudi Arabia na Israel. Na hii tu ni kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo vinaangaliwa kwa karibu zaidi na kuweza kuleta hali mbaya ya amani pamoja na usalama, pamoja na kutokuendelea kwa biashara na kudidimia kwa hali ya kiuchumi katika maeneo hayo ya Mashariki ya Kati.
Na kwa uchambuzi wako Dr. Patrick Nigula, utaona kwamba hii leo kile ambacho kinaendelea, mjadala ambao umekuwa ukiendelea hivi sasa, tunaona waziri wa mambo ya kigeni ama mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ameshaweka bayana kwamba Rais Donald Trump hata fikiria kile chochote kinachohusiana na masuala ya rushwa, na ameweka bayana kwamba haiko tayari kuona Iran ikijishughulisha na masuala ya masuala ya kutengeneza nuclear. Na vita ni jambo ambalo kwa mujibu wa kauli ya waziri wa mambo ya nje ni jambo ambalo halitakikani. Sasa kile ambacho kimekuwa kikiendelea hivi sasa katika swala hili, tunajua Israel ipo kwa namna moja ama nyingine ikitaka kuona kwamba na imeshalalamika mara kadhaa, Iran imekuwa ni nchi inayochokoza, inayohatarisha hali ya usalama katika eneo la Mashariki ya Kati. Je, tunaweza tukasema kwamba Marekani inafanya hivi ama imekuwa ikiendelea kuiwekea ngumu Iran kwa sababu ya Israel?
Mimi tu niseme tu ni kwamba ukiangalia au ukifuatilia kwa karibu zaidi suala hili, ni kwamba mengi ya maamuzi yanayofanywa na utawala uliokuwepo madarakani sasa hivi na uliopita, maamuzi mengi yanategemea zaidi kulinda taifa la Israel na kutokuliweka katika hali ambayo itakuwa si ya kisalama katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Kwa hiyo tu mimi naona tu ni kwamba hizi tu ni baadhi ya au tuseme tu ni kwamba ni sera ambazo zinatofautiana kati ya uongozi uliokuwepo sasa hivi madarakani na uliopita. Ukiangalia mtazamo wa baadhi ya viongozi au washauri wa rais katika masuala kwa sasa, wao wanataka zaidi kubadili uongozi wa taifa la Iran, na labda tuseme tu ni kwamba hawapendelei kuwepo kwa aliyekuwa kiongozi au sera za nchi ya Iran, kwa sababu zinatofautiana sana na hali ya kuilinda nchi ya Israel katika maeneo hayo ya Mashariki ya Kati.
Na tumeona kwa namna moja ama nyingine Russia imekuwa ikionyesha kuingilia masuala haya. Maanake tunaona Russia imeionya Marekani kutochochea ama kuweka mazingira yoyote ambayo yanaweza kuzusha vita. Je, Marekani kwa namna moja ama nyingine inaweza kusikiliza chochote kile ambacho Russia inakizungumza juu ya hili?
Mimi tu niseme tu ya kwamba kwa sasa hivi Marekani itakuwa msikilivu kwa upande wa Russia, kwa sababu tu moja kubwa ambayo naweza nikaisema kwa kuangalia kwa karibu ni kwamba taifa la Marekani bado liko katika vita muda mrefu zaidi ambayo inaendelea katika nchi za Afghanistan na Iraq, na vile vile katika sehemu mbalimbali kama tunavyoziona sasa hivi zikitokea katika Mashariki ya Kati dhidi ya shambulizi za meli za mafuta za taifa la Japan. Kwa hiyo taifa la Marekani bado linaendelea na vita, na sidhani kama washauri wa rais wataruhusu taifa hili liweze kuingia katika hali nyingine au vita dhidi ya Iran.
Tukiwa tunamalizia, kuna swali kubwa ambalo limejitokeza kwenye swala hili. Kwa nini haya yote yanajitokeza hivi sasa?
Mimi tu niseme sasa hivi tunaelekea katika awamu za kwanza za uchaguzi ambao utafanyika mwaka 2020. Kwa hiyo tu ni kwamba maamuzi au sera ambazo zinaweza zikawafanya wapiga kura waangalie ni nani ambaye anaangalia maslahi ya nchi kwa karibu zaidi na kuwalinda Wamarekani waliokuwepo hapa nyumbani na nje. Kwa hiyo hili tu niseme tu ni kwamba linahusiana na chaguzi ambazo zinakuja mwakani.
Naam, Dr. Patrick Nigula, mimi nikushukuru sana kwa kuwa nasi hii leo na kuliangalia swala hili ambapo wasiwasi unazidi kutanda, ikiwa Marekani tayari imeshapeleka wanajeshi zaidi 1,000 kuendeleza ulinzi katika ukanda wa bahari, na hili ni kutokana na mashambulizi ambayo yamekuwa yakifanywa kwenye meli za Japan ambazo zimekuwa zikipeleka shehena ya mafuta. Hali kadhalika Russia na yenyewe imeionya Marekani kwamba isiendeleze swala zima la uchokozi, swala ambalo litasababisha kutokea vita nyingine kati ya Marekani na Iran na kushirikisha majeshi. Basi kwa hayo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutaizungumzia homa ya ugonjwa wa dengue. Naam, karibu katika kwa undani katika sehemu ya pili ambapo tunaangalia homa hii ya dengue ambayo imekuwa ikikumba miji ya pwani ya Tanzania, Dar es Salaam na Tanga, kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Tanzania, ambao ugonjwa huo umesharipotiwa tayari kutokea katika miji hiyo na watu zaidi ya 252 wamekuwa wamegundulika wa kupata virusi hivyo vya ugonjwa huu wa dengue, ambapo naibu waziri wa afya wa Tanzania Faustin Ndugulile yeye aliwaambia waandishi wa habari kuwa tokea mwezi Januari hadi Aprili 2 ya mwaka huu watu takribani 470 waliopimwa ugonjwa huo, 307 waligundulika kuwa na virusi hivyo au walishapata matibabu, na idadi hii inaendelea kuongezeka toka hiyo mwezi Aprili. Na kikubwa zaidi ni kwamba watu wametahadharishwa kuwa homa hii si ya malaria, na wananchi kuaswa kwenda hospitali mara tu wanapojisikia kuwa katika hali ya kuumwa. Kutokana na hilo, nilizungumza na mwanahabari wetu Idi Uwesu ambaye yeye vile vile ni mwathirika wa ugonjwa huu, ameugua ugonjwa huu, na tukataka kujua kile ambacho kinamtokea mgonjwa mwenyewe na yeye kama mwanahabari taarifa alizokuwa nazo juu ya kile kinachoendelea. Idi Uwesu, moja kwa moja tukianza na mazungumzo yetu juu ya ugonjwa huu, kwanza nikupe pole kwa kuugua, lakini vile vile moja kwa moja tunataka tujue wataalamu wanasema kwamba ugonjwa huu unapatikana vipi.
Wataalamu wanasema kwamba homa hii unaweza ukaipata baada ya kuumwa na mbu aina ya Aedes, na mbu hawa mara nyingi huuma nyakati za asubuhi, mchana ama jioni. Hivyo inatakiwa kuhakikisha kwamba mbu hawa wakuumi ili usiweze kuambukizwa, kwa sababu ndio wanaobeba vimelea vya ugonjwa huo wa dengue.
Lakini sasa dalili zake zikoje hasa?
Dalili zake ni kwamba mtu unakuwa unapata homa, homa inakuwa kali, unasikia maumivu kwenye viungo, kwenye mabega, kwenye kiwiko, kwenye magoti, kiuno, na ni maumivu makali sana huwa yanakuwa kwa mara ya kwanza unapoipata homa hii, na homa kali kwamba mwili unakuwa moto, kichwa kinauma sana, unajisikia vibaya kwamba huwezi kula, na wakati mwingine pia watu huwa wanatapika. Kwa hivyo hizo ndizo hasa dalili kuu za ugonjwa wa dengue.
Na unapougua ni nini kinatokea katika mwili? Je, unatapika, kuna homa ambayo inakuja kali, au ni nini hasa?
Unapokuwa umeupata ugonjwa huu, na wanasema mara nyingi dalili huanza kujitokeza mara baada ya siku 3 mpaka 14 tangu kuambukizwa ama kuumwa na mdudu na mbu ambaye ana virusi hivyo vya ugonjwa wa dengue. Kwa dalili zake huchukua muda kidogo kuonekana, lakini kuanzia siku 3 mpaka siku 14, na kama nilivyoeleza kwenye awali hapo kwamba mwili huuma sana viungo na homa kali inakuja vyote kwa pamoja, na hivyo kukufanya kuwa dhaifu kutokana na homa hiyo. Viungo vinakuwa vinauma, ukilala unaumia, ukikaa unaumia. Kwa kweli inakuwa ni homa ambayo ni kali, na inabidi ukishapata tu hizo dalili basi kukimbia hospitali kwenda kuthibitisha kwa vipimo kama ni dengue ama homa nyingine.
Kwa muda gani mtu anaweza kuugua ugonjwa huu wa denge?
Hakuna muda wa kusema kwamba mtu ataugua kwa siku 10 ama siku ngapi, lakini kwa kile ambacho mimi nimekipitia mara baada ya kupata homa hii ya dengue, ni takriban siku 6 mtu unaweza kabisa kuwa hujisikii vizuri, na zile siku 3 ama 4 za kwanza ndio hasa unakuwa na hali mbaya, homa inakuwa kali sana, na ndio wakati huo unatakiwa uzidishe kunywa maji mengi na kunywa dawa za paracetamol kwa ajili ya kupunguza maumivu ambayo unakuwa unayapata, mwili kuuma, kichwa kuuma sana. Kwa hivyo toka zile siku 4 toka kwa dalili kuanza kuonekana, huwa homa inakuwa kali sana, lakini unapoendelea na hiyo tiba ambayo japo si rasmi ya kunywa maji na panado, basi itakuchukua walau siku 5 mpaka 6 za kuugua, na hatimaye kuanzia siku ya 7-8 unaanza kuona sasa ile nafuu na ahueni, hatimaye kupona kabisa.
Tiba yake ni nini, wanashauri wataalamu?
Ni kwamba hadi sasa bado haijapatikana tiba mahususi kwa ajili ya kutibu homa ya dengue, lakini madaktari sasa wanachokifanya ni kukupa tiba kulingana na namna ugonjwa huu ulivyokuja. Kuna watu wengine wanakuwa wanatapika sana na kichwa kuuma sana, kwa hivyo basi madaktari watatafuta dawa walau ya kuzuia mtu kutapika, na kama hiyo ya kuzuia maumivu ambayo ni paracetamol, ambayo hiyo ni mara nyingi ndio watu hushauriwa kumeza pamoja na kunywa maji mengi, ili kuweza kusaidia angalau kuongeza nguvu ya mwili uweze kupambana na vijidudu ambavyo vinakuwa vinashambulia wakati huo. Kwa hivyo tiba sahihi ya kusema kwamba hii ndio ya dengu hakuna, bado haijapatikana, lakini wataalamu wanasema wanatibu kulingana na namna ugonjwa huu unavyokuwa unasababisha athari katika mwili wako. Wengine huumwa sana kichwa, wengine hutapika sana, hivyo madaktari watakupa dawa za kuzuia madhara hayo.
Je, mtu akishaugua homa hii anaweza kuambukizwa na kuugua tena kwa mara nyingine?
Mtu anaweza kupata tena homa ya dengu mara baada ya kupona ya kwanza, ili mradi tu ameng'atwa tena na mbu ambaye amebeba vimelea vya ugonjwa wa dengue, basi anaweza kuugua tena hata mara ya pili, hata mara ya tatu, kulingana tu na mbu wao ambao wanaweza kumuuma. Hivyo ili usiupate tena ugonjwa huu ni kuhakikisha unachukua tahadhari kwa kujikinga usiumwe na mbu hawa aina ya Aedes ambao ndio wanasababisha ugonjwa huu.
Je, kwa sasa hali inaelezwa ikoje hasa? Tatizo linaanza kupungua au bado linaendelea?
Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na Wizara ya Afya hivi karibuni ni kwamba bado ugonjwa wa dengue upo na idadi ya wagonjwa imekuwa ikiongezeka, japo si kama mwezi mmoja uliopita. Sasa hivi ile idadi ya watu kuongezeka kuugua kasi imepungua, lakini wapo watu ambao wanaendelea kupata ugonjwa huu, na hali bado tunaweza kusema si ya kuridhisha sana, kutokana na kwamba bado kumekuwa kunaripotiwa idadi ya wagonjwa ambao wanafika katika hospitali, katika vituo vya afya ili kuweza kupatiwa matibabu, ama ambao wanaugua ugonjwa huu wa dengue. Kwa hivyo bado hali haijatengemaa sana kuhusiana na ugonjwa wa dengue, na hivi mamlaka zinazohusika, mamlaka za afya, zimekuwa zikisisitiza wananchi kuendelea kuchukua tahadhari kwa kujikinga kuumwa na mbu, lakini pia kuhakikisha mazingira yao wanayoishi hayana mbu, na wafanye kila wanaloweza ili kuzuia mazalia ya mbu kwa kusafisha mazingira yao na kufukia madimbwi ya maji. Kama inavyojulikana kwamba ukanda huu wa Dar es Salaam umetoka katika zile mvua za masika ambazo zilikuwa zikinyesha, na hivyo basi kuna baadhi ya maeneo bado kunakuwa na madimbwi ya maji. Hivyo wananchi wametakiwa kuhakikisha maeneo kama hayo yanafukiwa na yanasafishwa, na hatimaye kumaliza kabisa mazingira ya mbu.
Naam, huyo ni Idi Uwesu ambaye ni mwanahabari wetu wa jijini Dar es Salaam na vile vile mwathirika wa ugonjwa wa dengue, tukizungumza naye kutupatia uzoefu wake wa kile ambacho kimetokea, ambapo mpaka hivi sasa zaidi ya wagonjwa 500 inaelezwa kwamba wameshaugua nchini Tanzania, hasa katika miji ya pwani ya Dar es Salaam na Tanga, katika ugonjwa huu ambao unasababishwa na mbu aina ya Aedes ambao ni weusi wenye madoa madoa meupe yenye kung'aa. Na kama alivyogusia Idi Uwesu, dalili zake huanza kujitokeza siku 3 mpaka 14 toka mtu alipoambukizwa, na watu kadhaa vile vile inaripotiwa wameshafariki dunia kutokana na ugonjwa huo nchini Tanzania. Tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo. Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.